Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ 6 ժամ տևած դիմակայությունից և բախումներից հետո կաշառք ստանալու մեջ կասկածվող Վարդան Ղուկասյանը Գյումրիից տեղափոխվել է Երևան, ընդդիմադիր քաղաքապետն իրեն ներկայացվող մեղադրանքը չի ընդունում։ Ամենայն հայոց կաթողիկոսը հրաժարական չի ներկայացնի Գարեգին II-ը խախտում է գրեթե 4 ամիս տևած լռությունը։ Ռուսաստան մուտքի իրավունքից զրկված բեռնատարների վարորդները շարունակում են բողոքի գործողությունները, նրանք պահանջում են, որ Հայաստանի կառավարությունն ուղիղ բանակցությունների մեջ մտնի Մոսկվայի հետ։ Առաջիկա օրերին կանդրադառնանք նաև միջազգային թեմաներին։ Զելենսկու անհաջող այցը Վաշինգտոն հեղաշրջման ենթադրյալ փորձ Ադրբեջանում, նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Կաշառքի գործով ձերբակալվել է Գյումրիի քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանը, նրա փաստաբանը հայտարարել է, որ քաղաքապետը մեղադրանքը չի ընդունում մանրամասները քիչ անց։ Ռոմի Պապը հույս ունի, որ տարածաշրջանում խաղաղության հաստատումը կդառնա համագործակցության և կայունության նոր փուլի սկիզբ, այս մասին կաթոլիկ եկեղեցու առաջնորդը հայտարարել է Վատիկանում վարչապետ Փաշինյանի հետ հանդիպմանը փոխանցում է կառավարության մամլոյց ծառայությունը։ Հայտնաբերվել է ընտանեկան բռնության պատճառով Չեչնիայից փոխած ու Երևանում ապաստանած այս շատ Բայմուրադովայի դիակը նշանակվել է փորձաքննություն, հայտնում են հայաստանյան իրավապահները։ 23-ամյա կնոջ ընկերներն ավելի վաղ ահազանգել էին նրա անհետացման մասին։ Եվրամիությունը կարող է կասեցնել Վրաստանի քաղաքացիների որոշակի խմբերի համար առանց վիզային ռեժիմը, հայտարարել է Դաշինքի դիվանագիտության ղեկավար Կայա Կալասը, նշելով, որ համապատասխան առաջարկը կներկայացվի այս տարվա վերջին։ Եվրամիության արտգործնախարարները շատ հստակ նշել են, որ Վրաստանում օրենքի գերակայության մարդու իրավունքների իրավիճակը շարունակում է վատթարանալ, հայտարարել է Կալասը։ Իրանի գերագույն առաջնորդ Այաթոլլա Ալի Խամենեին հերքել է նախագահ Թրամփի պնդումները, թե Միացյալ Նահանգների հարվածների արդյունքում ոչնչացվել են Իսլամական Հանրապետության միջուկային օբյեկտները, շարունակել երազել, արձագանքել է Խամենեին, կասկածի տակ դնելով Սպիտակ տան ղեկավարի իրավունքը մեջբերում թելադրելու, թե ինչ պետք է ունենա կամ չպիտի ունենա երկիրը, եթե ունի միջուկային արդյունաբերություն։ Երեք Fox News-ին տված հարցազրույցում Թրամփը կարծիք է հայտնել, թե Իրանը դադարել է լինել Մերձավոր Արևելքի բռնակալը Միացյալ Նահանգների հարվածներից հետո, որոնք ոչնչացրել են իրանական միջուկային կարողությունները։ Ուկրաինայի իշխանությունները հայտնում են անցած գիշեր ռուսական դրոնների հարվածների հետևանքով Խարկովի մարզում 1 զոհի 5 վիրավորի մասին։ Ռուսական անօթաչու թռչող սարքերի հարձակման թիրախում է հայտնվել նաև Դնեպրոպետրովսկի մարզը, հարվածների հետևանքով հրդեհ է բռնկվել մի շարք քաղաքացիական ենթակառուցվածքներում, հաղորդվում են նաև երկաթուղիների նավահանգստային ենթակառուցվածքներին հասցված հարվածների մասին։ Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովն արձագանքել է Միացյալ Նահանգների նախագահի հայտարարություններին ռուս-ուկրաինական պատերազմի առաջնագծի սառեցման անհրաժեշտության մասին հրադադարը ապահովելու նպատակով Ռուսաստանի հետևողական դիրքորոշումն անփոփոխ է, ասել է Պեսկովը։ Ռուսաստանը պահանջում է, որպեսզի Կիևը դուրս բերի իր զորքային տարածքներից, որոնք Մոսկվան փորձում է բռնակցել, նախագահ Զելենսկին անցած օրերին կրկին մերժել է նման զիջման հնարավորությունը։ Եվրամիության անդամ երկրները համաձայնության են հասել մինչև 2027 թվականի վերջը փուլ առ փուլ ռուսական գազի ներմուծումից հրաժարվելու, շուրջ ամբողջովին վերացնելու կախվածությունը, որը Դաշինքը դժվարությամբ էր հաղթահարում։ Որոշումը պետք է հաստատվի Դաշինքի խորհրդարանի կողմից, Բրյուսելի տվյալներով ռուսական գազի 2025-ին կազմել է Եվրամիության ներմուծման մոտ 13% տարեկան ավելի քան 15 միլիարդ եվրո արժողությամբ։ Եվ վերջում, իսրայելական ուժերը 153 տոննա ծանրությամբ ռումբ են նետել գազայի տարածքին ի պատասխան Համաս խմբավորման կողմից հրադադարի խախտման, հայտարարել է վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն։ «Մեր մեկ ձեռքում զենք է, մյուս ձեռքը մեկնված է խաղաղության համար», պնդել է Նեթանյահուն։ Իսրայելական բանակը երեկ հայտարարել է, որ օթային հարվածների ալիք է նախաձեռնել գազայում, պնդելով, որ Պաղեստինյան խմբավորումը հարձակում է իրականացրել, սպանելով երկու իսրայելցի զինվորի, Համասը կտրականապես հերքում է մեղադրանքները այս քան օրվա լրացուցիչ, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք Գյումրի, որտեղ վաղ առավոտվանից դրամատիկ իրադարձություններ էին ծավալվել Նիկոլ Փաշինյանի և Արթան Ղուկասյանին քաղաքական և հանրային կյանքից դուրս շպրտելու անհրաժեշտության մասին խորհրդանում հնչեցրած հայտարարությունից ուղիղ 20 օր անց ԱԱՑ-ն ու ոստիկանությունը լծվեցին այդ գործին։ Մի բան, սակայն իրավապահները հաշվի չէին առել, Արթան Ղուկասյանը Գյումրիում բավական մեծ թվով աջակիցներ ունի, որոնք էլ հատուկ գործողության մեկնարկից րոպեներ անց շտապեցին քաղաքի կենտրոնական հրապարակ պաշտպանելու իրենց ընտրյալին, որպես հետևանք միայն մի քանի ժամ շարունակված դիմակայությունից և բախումներից հետո ոստիկանությանը հաջողվեց բերմանի ընդարկել ընդդիմադիր քաղաքապետին։ Սաթենիկ Կազվանցյանն է հաղորդում։
Գյումրիի քաղաքապետին ձերբակալելու համար իրավապահների շուրջ 6 ժամ պահանջվեցի վերջով Արթան Ղուկասյանին, ոչ թե քաղաքապետարանի գլխավոր մուտքից հանեցին, որտեղ մեծ թվով ոստիկանական ուժեր էին կենտրոնացած, այլ հետնամուտքից ու տեղափոխեցին Երևան, հակակոռուպցիոն կոմիտե։ Համաձայն կոմիտեի հաղորդագրության Վարդան Ղուկասյանը և ևս 7 հոգի, այդ թվում Գյումրիի գլխավոր ճարտարապետ Հենրիկ Գասպարյանը, ձերբակալվել են 4 միլիոն դրամ կաշառք ստանալու համար։ Առավոտյան քաղաքապետարան ուժայինների մտնելուց կարճ ժամանակ անց կոմիտեն, հրապարակելով մի շարք գաղտնալսումներ, հայտնեց.
Գյումրի համայնքի ղեկավարը և գլխավոր ճարտարապետը, տեղեկանալով այն մասին, որ քաղաքացու կողմից Գյումրի համայնքի Գարեգին Նժդեհ փողոցի 1 դրոպի նահասցեում կառուցվել է շուրջ 1500 քառակուսի մետր մակերեսով ինքնակամ շինություն, որը ենթակա է եղել քանդման, եկել են նախնական համաձայնության քաղաքացու հետ մտնել կոռուպցիոն գործարքի մեջ, խոստանալով կառուցված ինքնակամ շինության քանդման ուղղությամբ միջոցներ չձեռնարկել, ավելին կազմել շինությունն իբրև քանդված և նոր կառուցված լինելու վերաբերյալ պաշտոնական կեղծ փաստաթղթեր, օրինականացնել այն, դրա դիմաց պահանջելով խոշոր չափերով 4 միլիոն դրամ գումարի կաշառք։
Մինչ իրավապահները քնչական գործողություններ էին անցկացնում քաղաքապետարանի շենքի ներսում ու փորձում ձերբակալել Վարդան Ղուկասյանին, դրսում հավաքվել էին նրա աջակիցները, զուգահեռ ավելանում էր ոստիկանների թիվը։ Գյումրիի քաղաքապետը նախքան ձերբակալվելը կարճ խոսել էր տեղի ունեցածի շուրջ.
Խոսեմ, ամեն ինչ նորմալ կլինի, գնում են, թող նայեն, ինչ որ է, ոնց որ պետք է լինի, ինչ ուզում է լինի, դրանից հետո ամեն ինչ Երևան, ամեն ինչ կանեք,
Գյումրի ձեր տրիգունքին է։
Այդ ընթացքում ԿՊԱ-ական նավագանու անդամները կադրեր էին հրապարակում մանկապարտեզներից, պնդելով, թե երեխաներին տուն են ուղարկել, որ աշխատակիցները հրապարակ գան։ Ի աջակցություն Ղուկասյանի, ժամեր անց կրթության նախարարությունը զգուշացրեց տնօրեններին, նախատեսում են հաղորդում ներկայացնել իրավապահներին իրենց ստացած ահազանգերի հիման վրա։ Գյումրիում նաև տրանսպորտ ներկատված հար եղել, միկրոավտոբուսները քաղաքապետարանի մոտ էին կայանված։ Ղուկասյանի ձերբակալությունից հետո նրա փաստաբան Արամայիս Հայրապետյանը Գյումրիի քաղաքապետի դիրքորոշումը փոխանցեց։
Կասկածներ կան, որ փորձում են մարդկանց առասները բերել կապել Վարդան Ղուկասյանի հետ։ Այս պահին Վարդան Ղուկասյանի դիրքորոշումը հետևյալն է. անկամ ինքը ուրախ կլինի, եթե ապացուցի, որ ինչ-որ մեկը ինչ-որ բան է այլ և բացահայտվել է, բայց խնդիրը այլ է, երբ որ մինչև քերական վարույթ նախաձեռնելը կամ մինչև քնչական գործողությունները ԿՊԱ-ական բոլոր պատգամավորները որպես հակակոռուպցիոն կոմիտեի խոսնակներ տիրապետում էին նախաքննական գաղտնիքին և հրճվանքով նյութեր են հրավիրում, սա արդեն խոսում է այն մասին, այստեղ կադարված իրավական գործընթացներ, թե ԿՊԻ գործընթացներ։
Ինչ վերաբերում է հակակոռուպցիոն կոմիտեի հրապարակած հաղորդագրությանն ու գաղտնալսմանը, փաստաբանը ասաց.
Հաղորդագրության մեջ եղած որևէ խոսակցություն կաշառքի չի վերաբերվում նախ։ Սա մեկ, երկրորդը, այն ինչ որ կա այստեղ գրված, չի վերագրվում Վարդան Ղուկասյանին։ Նկարագրության մեջ այլ անձի է վերաբերվում, այլ տվյալներ այս պահին չեմ կարող ասել, բայց ամեն դեպքում խոսքը այլ անձի մասին է։
Այսօր մեզ թվով ոստիկաններ էին տեղափոխվել Գյումրի ուժայինների մուտքը, Վարդանանց հրապարակ հավաքվածները դիմավորեցին ամոթ վանկարկումներով։ Անդ մեջ լարվում էր նաև իրավիճակը, հրմշտոց ու բախում եղավ, ներքին գործերի նախարարության փոխանցմամբ 23 հոգի է բերմանի ենթարկվել։ Քնչական Նորտեն քաղաքապետարանի դիմաց տեղի ունեցած իրադարձությունների փաստով քրեական վարույթ է հարուցել։ Երեք բավականին ծանր զանգված այն անկարգություններին մասնակցելու, պաշտոնատար անձի ծառայության գործնեությանը միջամտելու և արդարադատության իրականացման կամ գործի քննությանը միջամտելու հոդվածներով։ Պնդում են, մի խումբ անձինք բռնություն են գործադրել, գույք ոչնչացրել ու վնասել։ Կես տարի պաշտոնավարող Գյումրիի քաղաքապետը ձերբակալվեց վարչապետի հայտարարությունից ուղիղ 20 օր անց, արձագանքելով Հայաստանը Ռուսաստանի հետ նույն դաշինքում տեսնելու մասին Ղուկասյանի հայտարարությունը, Փաշինյանը սա որակել էր Հայաստանի ինքնիշխանության դեմ հայտարարություն և ասել, որ նման հայտարարությունների հեղինակները պետք է դուրս շպրտվեն հանրային ու քաղաքական դաշտից։ Ղուկասյանը սա քաղաքական հետապնդում ու կյանքի սպառնալիք էր որակել, կանխատեսել էր իր կալանավորումը։ Նա արդեն իսկ մեկ այլ փողերի լվացման ու պաշտոնական դիրքի չարաշահման գործով մեղադրյալի աթոռին է։ Իրավապահների գործողություններից հետո արդեն Ղուկասյանի աշխատասենյակի դուրը փակ էր։ Վաղը ըստ ամենայնի քաղաքապետ ինքը փոխարինի իր առաջին տեղակալ փեսան։ Սաթենիկ Կաղզվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Գյումրեցիների դիմադրությունը հաղթահարելուց հետո ուժայինները Վարդան Ղուկասյանին տեղափոխեցին Երևան։ Հակակոռուպցիոն կոմիտե այստեղ քննիչները Ղուկասյանին արդեն պաշտոնապես մեղադրանք ներկայացրեցին, որը սակայն նա չի ընդունել։ Հակակոռուպցիոն կոմիտեի մոտ աշխատում է իմ գործընկեր Ռոբերտ Զարգարյանը, նրանից կտեղեկանան Գյումրիի դիմադիր քաղաքապետի շուրջ ծավալվող վերջին զարգացումների մասին։
Գյումրու քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանը Երևանի հակակոռուպցիոն կոմիտեում է, ավելի կոնկրետ կոմիտեի մոսկովյան փողոցի վերատեղակայված մասնաճյուղում, թե արդեն քանի ժամ է նա այստեղ, հնարավոր չէ ասել, ուղիղ մեկ ժամ առաջ նրա փաստաբանը հասավ այստեղ ու տեղեկացրեց, իրենց անցել են, որ պաշտպանյալը շենքում է։ Փաստաբանի հասնելուց ընդամենը ժոպեներ առաջ շտապօգնության մեքենա եկավ հակակոռուպցիոն կոմիտե, բժիշկներն այդ պահին չհստակեցին, թե ում համար է գրանցվել կանչը, դրան հաջորդեց քննիչների ժամանումը, նրանցից մեկի ձեռքին համակարգիչ էր, միայն պրոցեսորը, մյուս քննիչը փաստաթղթեր էր բերում, դրանց պարունակության մասին ոչինչ չեմ կարող ասել, իսկ արդեն փաստաբանը հասնելուն պես ասաց, որ հավանաբար հենց Ղուկասյանի համար է եկել շտապօգնությունը, իսկ ինչ վերաբերում է Ղուկասյանին մեղսագրվող արարքին կաշառք վերցնելուն, փաստաբանը միայն շատ կարճ արձագանքեց, որ իր պաշտպանյալը իրեն մեղսագրվող արարքը չի ընդունում։
Հերքում է պարոն Ղուկասյանը ամեն ինչ, նման որևէ հանգամանք պարոն Ղուկասյանը չի ընդունում։ Ավելին ասեմ, այդ նկարագրության մեծ մասը, որ այդպես նկարագրում էին, 24 թվական դեկտեմբեր, 25 թվական փետրվար։
Այսինքն այս իրագործի
եւս բոլորը քաղաքապետարանի աշխատողները
հավանաբար տեղեկություններ ես չունեմ,
որտեղ ես խնդրում եմ հստակեցում։ Այսինքն Վարդան Ղուկասյանի այս գործունեության հետ կապ չունի, այլ
24 թվականի համանքի ղեկավար չէր Վարդան Ղուկասյանը, ոչ է 25 թվականի փետրվարին ԿՊ-ի տեխնազոին կամ պաշտոնակադային հարցեր եք, ինչու է նման բաներ տեղի ունեցել։
Քաղաքապետարանի
ներսում չէ՞ Վարդան Ղուկասյանի պաշտոնավարման ընթացքում մնացած է վերաբերվում է
Նիկոլ Փաշինյանի այն հայտարարության, որ ըստ երկրի միացավար է Վարդան Ղուկասյանը ընտրվել Գյումրու քաղաքապետ եւ դա պետք է շտկվի, առանցիկ քաղաքականներ ասում էին, որ ճամփորդները հավաքի։
Մի քանի օր առաջ ես նշեցի, որ սկսվել է ամբյոնիս վարչապետի հայտարարության իրականացման գործընթացը, այն է հեռացնել քաղաքական եւ հանրային դաշտից։ Քաղաքական դաշտից հեռացնելը այսպեսի մեթոդներով հնարավոր է, իսկ հանրային դաշտից հեռացնելը հնարավոր է ասֆալտչանի ֆիզիկապես ոչնչացնելով, որի հետ կապված մենք անձագորության հաղորդում ենք ներկայացրել քննչական մարմիններին, բայց գտել են, որ դա քննարկման ենթակա չէ։
Թե հենց հիմա հակակոռուպցիոն կոմիտեում ինչ գործողություններ են իրականացվում այս պահին հայտնել չեմ կարող, նաև հայտնի չէ Ղուկասյանի կարգավիճակ, արդյոք նրան արդեն մեղադրանք է առաջադրվել, նաև պարզ չէ կլինի կալանքի միջնորդություն, թե ոչ, սովորաբար նման գործողությունները, այն էլ հատկապես այսպիսի հնչեղ դեպքերով, մի քանի ժամ են տևում այդ քնչական գործողությունները, որից հետո միայն պարզ է դառնում, թե իրավապահները ինչ են անելու։ Հաջորդիվ տարածքում հավաքվածների թիվը այդքան էլ մեծ չէ, մի քանի տասնակի էլ նրանք չեն հասնում, ոստիկանական ուժեր էլ առանձնապես հակակոռուպցիոն կոմիտե չեն ժամանել, միայն այսպես բարեկային մեքենաներ են տեսնում, նաև արդեն այգու մոտ ոստիկաններ են կանգնած, սակայն չեն կարող ասել, որ ուժայինների մեծ կուտակումներ կան այստեղ, ինչպես օրինակ կար Գյումրիում, որտեղ իրավապահները փորձում էին ձերբակալել քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանին։
Ծրագրի այս հատվածում էլ հայ-արաքելական եկեղեցու և Նիկոլ Փաշինյանի կառավարության հարաբերությունների մասին նախորդ շաբաթ արագած օդնի թեմում տեղի ունեցած զանգվածային ձերբակալություններից հետո ամենայն հայոց կաթողիկոսը վերջապես խախտեց լռությունը, գրեթե 4 ամիս շարունակ Գարեգին II-ը չէր մեկնաբանում իր հասցեին իշխանության ամենավերին օղակներից հնչող քննադատությունն ու ամենավերջին լուտանքները, կիրակի օրը սակայն դիմելով Էջմիածին ժամանած հարյուրավոր ուխտավորների հայ-արաքելական եկեղեցու Վապետը հայտարարեց, նահանջել չի պատրաստվում և չնայած ճնշումներին եկեղեցու դիրքերն անսասան են, լսենք Սուսան Բադալյանին։
Ավելի քան 4 ամիս լռություն պահպանելուց հետո ամենայն հայոց կաթողիկոսը հարբուխային ձայնով հասկացրեց, մտադիր չէ հեռանալ։
Հակառակ իշխող ուժի կողմից հակաեկեղեցական դատապարտելի գործողությունների մեր սուրբ եկեղեցին անսասան է։
Երեք երեկոյան մեր ձևով շարժման մասնակիցները ուխտագնացություն էին կազմակերպել դեպի Մայրաթոր։ Տաճարում միասնական աղոթքից հետո վեհապարը օրնեց ուխտավորներին, ասաց, մեր սրտերը ծանրացած են, քաղաքական որոշումով, կեղծ ու շինծու մեղադրանքներով ազատազրկվում են նվիրյալ հայորդիներ, եկեղեցականներ։
Հավատում ենք, որ Աստուծո օգնությամբ կարող կլինենք վերականգնել արդարությունը, որպեսզի ազատ արձակվեն ապօրինաբար բանտարկված մեր զավակները, մեր եղբայրներն ու քույրերը։
Կիրակի, երբ ուխտավորները Մայրաթոր էին հասել վեհապարին ու եկեղեցուն աջակցություն հայտնելու, Հայաստանի վարչապետը դարձյալ հոգևոր օրակարգով, բայց Վատիկան էր ուղևորվել։ Սուրբ Պետրոսի հրապարակում Հռոմի Պապի հանդիսապետությամբ արքեպիսկոպոս Իգնատիոս Մալոյանի եւ ևս 6 հոգու սրբադասման արարողություններ։ Օսմանյան կայսրությունում ծնված հայր Իգնատիոսից թուրք զինվորները պահանջում են, որ իսլամ ընդունի նա մերժում է ու կնդակահարվում 1915-ին։ Արքեպիսկոպոս Մալոյանին Վատիկանը դեռ 25 տարի առաջ էր երանելիների շարքը դասել։ Սրբադասման արարողությանը ամենայն հայոց կաթողիկոսն էլ հրավիրված էր, սակայն Վատիկանում նրա ներկայացուցիչը Խաժակ արքեպիսկոպոսն է մասնակցել արարողությանը և դրան հետևած ճաշին։ Կադրերում տեսնում ենք նրա շփումը Հայաստանի վարչապետի հետ։
Բնականաբար, երբ որ ներկա ես, երբ որ գողջունես, պիտի պատասխանես այդ ողջույնը։
Արդյոք արքեպիսկոպոսը Փաշինյանի հետ քննարկել է եկեղեցի պետություն գերլարված հարաբերությունների հարցը, իշխանական թիմի կտրուկ ու կոշտ պահանջները ուղղված Գարեգին II-ին, թե ազատ իր վեհարանա։
Անշուշտ սիտեի, ինչ է, ինչ պետք է լավ, բայց այսօր չեմ գտնար պաշտոնապես, որովհետև ոչ պաշտոնական բան էր այդ, հաստատապես հաստական իմ բանը իրեն փոխանցեցի։
Խոսել է, բայց հանրայնացնել չի կարող Խաժակ արքեպիսկոպոս Պարսամյանը դեռ տեսնում է երկխոսության հաշտության հնարավորություն։
Գիտեմ, որ շատ բրգված վիճակ է, բայց պետք չէ, ինչպես սկսեն ցերկերը լվալ, պետք է ամեն ձևով փորձել հարցերը լուծելու։
Նրա ուշադրությունն է գրավել այն հանգամանքը, որ Հռոմի Պապը ողջույնի խոսքում արարողությանը մասնակցող երկրների ղեկավարներին հիշատակեց, իսկ Հայաստանի վարչապետին ոչ, միայն նշեց Հայաստանի ու Վենեսուելայի պատվիրակություններ։
President of the Italian Republic and the President of Lebanon.
E le distinte delegazioni ufficiali.
Distinguished official delegations, especially of Armenia and Venezuela.
Իտալիո նախագահին, բանի լիբանանի նախագահին բարեկալուս մաղթեց, բայց վարչապետին մասին բանը չասավ։
Արքեպիսկոպոսը չի շտապի եզրակացնել, թե պապն այսպիսով իր վերաբերմունքն է արտահայտում կաթողիկոսին գահից իջեցնելու գործն սկսած Նիկոլ Փաշինյանի հանդեպ։
Դժվար է ասել, բայց երբ որ միստերուն անունը գտա, վարչապետի անունը չի դար, Վատիկանը այնքան նուրբ քաղաքականություն ունի, որ
Նուրբ քաղաքականության շրջանակներում Հռոմի Լևոն 14-րդ Պապը հանդիպել է Հայաստանի վարչապետի հետ, ըստ կառավարության լրատվականի, հայ-ադրբեջանական խաղաղության նաև հումանիտար հարցեր են քննարկվել։ Շուրջ 1 ամիս առաջ Պապի հյուրն էր նաև ամենայն հայոց կաթողիկոսը, Արցախի հուշարձանների մասին պատմող ալբոմով։ Հայաստանում ուրբաթորվանից երում է հարցը 3 սրբազանների կալանքից ու տասնյակ քահանաների բերման ենթարկելուց հետո հերթը կաթողիկոսինն է, վեհապարն առայժմ քրեական որևէ գործում ներգրավված չէ։ Արագածոտնի թեմի առաջնորդի ու դիվանապետի կալանավորումից հետո իշխանական լրատվամիջոցում մի ձայնագրություն տեղադրվեց, որում հնչում է վեհապարի անունը։ Նախկին հոգևորականը ձայնագրությունում պնդում է Գարեգին II-ն իրեն պարտադրել է մասնակցել ընդդիմության ցույցերին։ Քնչական կոմիտեի տեղեկացանք Վարութ նախաձեռնել դեպքի արդիվ, հետապնդվողներ դեռ չկան։
Ինչու են անակնկալ առավոտ շուտ ժամը 7-ին ներխուժում մեր բնակարան, այսի նորմալ չի, հերիք չի ներխուժել են, լշանն էլ քաշքշում էին, շունը դե իր տարածքը պաշտպանում է, այսինքն դուրս ենք եկել, որ մեր շանը իրենցից փրկենք էլի։
Արագածոտնի թեմից Տեր Վրթանես քահանան մինչև այժմ տարակ ու սա զայրացած է։ Վաղ առավոտյան ներխուժել, խուզարկել, բերման ենթարկել, ինչու եթե կարող էին թեմ ծանուցում ուղարկել ու իրենք բոլոր քահանաներով կգնային քնչական կոմիտե։ Նրա ընտանիքն այդ քնչական գործողությունից հետո ուղակի պարալիզացված է։
Ոչ միայն իմ հեռախոսն են արգրավել, այլ նաև կնոջս և 4 երեխաների հեռախոսներն են արգրավել, և տանը եղած համակարգիչների հիշողություններն են բռնագրավել, և ասենք ընտանիքս հայտնվել է շատ անհարմար վիճակում, երեխաները ուսանող են, կինս դպրոցում դասավանդում է։
Խուզարկության ողջ ընթացքում ասում է գիշերազգեստով եմ եղել, ենթադրում է իրավապահները զենք են փնտրել 44-օրյային մասնակցած քահանայի տանը։
Քնիշտերից մեկը, օրինական է, զենք չունես, դրանից հասկացա, որ զենք են փնտրում։
Տեր Վրթանեսը զրպարտություն է որակում Հովանավանքի քահանա Տեր Արամի Պնդումը, թե թեմի առաջնորդից հրահանգ են ստացել մասնակցել ընդդիմության ցույցերին։ Քրեական գործ հենց այդ պնդման հիման վրա էր հարուցվել։ Քահանան այժմ վկայի կարգավիճակ ունի այդ գործով, ասաց, եթե իրավապահները վեհապարին էլ հասնեն, պատրաստ են։
Մենք Աստծո օգնությամբ ցանկացած գործընթաց հաստարելու պատրաստ ենք, Աստվածա վեհապարին, եկեղեցական դասին և մեր բարեպաշտ ժողովրդի օգնականը, եկեղեցին նմանատիպ բաներից չի վախենում։
Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանում սկիզբ առած ձերբակալությունների շքերթի վերջը չի երևում, անցած 7 օրերին միայն ոստիկանական գործողությունների թիրախում հայտնվեցին 1 տասնյակից ավելի քահանաներ, 1 փաստաբան, որին կալանավորեցին Facebook-յան գրառման համար, դրան էլ գումարած 1 ամսով երկարաձգվեց Տաշիր գրուպի սեփականատեր Սամվել Կարապետյանի խափանման միջոցը կալանքը։ Գործարարը հիշեցնեմ, ճաղարի հետևում է հայտնվել իր հրապարակային հայտարարություններից մեկի համար։ Նման իրավիճակում քահ հասարակության մի մասն այնուամենայնիվ որոշել է հանդես գալ դատապարտող հայտարարությամբ, մյուս մասը շարունակում է լռել իրավապահների գլխավոր օժանդակողի տիտղոսին հավակնող Դանիել Իվանիսյանն էլ շարունակում է պնդել. «Ես ոչ թե գործտվող եմ, այլ իրազեկ քաղաքացի»։ Նա Ռաբուլ Ադարյանին լսենք։
Իշխանությունը հատել է կարմիր գիծը։
Չկա որևէ կարմիր գիծ, որը այս առումով արդեն հատած չլինեն։
Ավելի քան 1 տասնյակ հասարակական կազմակերպություններ մտահոգված են, որ իրավապահները քրեական վարույթները դարձրել են իշխանության ընդդիմախոսների նկատմամբ պաճիճ գործիք ու ընտրողաբար են քննում դրանք։ Իսկ իշխանություններն էլ իրենց գրառումներով ազդեցություն են գործում իրավապահների վրա, խախտում անմեղության կանխավարկածը։
Ցանկացած աղմկա հարույց կամ հնչեղություն ունեցող գործող, մինչ իրավապահները տեղում դեպքի վայրում գործողություններ են ձեռնարկում, քաղաքական իշխանության գործադիր կամ օրենքների իշխանության բոլոր ղեկավարները իրենց Facebook-յան էջերում տալիս են իրավական գնահատականներ։
Հայտարարությանը միացած Հելսինկյան ասոցիացիայի իրավապաշտպան փաստաբան Արայիկ Պապիկյանը կոնկրետ օրինակներ է հիշատակում։ Իշխանությունը զավթելու կոչի մեղադրանքով 2 տարվա ազատազրկման դատապարտված Միքայել Արքեպիսկոպոս Աջապայանի գործի հենց սկզբից իշխանությունը, ի դեմս վարչապետի, լուր մնալու փոխարեն ակտիվ գրառումներով խախտում էր անմեղության անխավարկածը։
Իրավապահների գործողությունները, որոնք այդ պահին ընթանում են, նրանք օրինակ գրում են, ճիշտ են անում, պահպանում են կարգ ու կանոն, այսինքն արդեն քաղաքական իշխանությունը նրան խրախուսում է, հորդորում է, ուղղություն է տալիս։ Պատկերացրեք, ինչ պիտի անի այդ պահին ներքին գործերի նախարարը, ոստիկանապետը, ԱԱՀ տնօրենը կամ այլ օպերատիվ ծառայողներ, երբ տեսնում են գործադիրի ղեկավարը ու իրենք հաշվետու են, ինքը գրում է, որ շատ ապրեք, այդ մարդիկ պիտի շարունակեն կատարեն իրենց գործողությունները, որովհետև խրախուսվում են։
Այս ամենն ուղեկցվում է մարդու իրավունքների խախտմամբ, ընդգծում են քաղաքասարակության ներկայացուցիչներն ու Աջապահյանի վերաբերյալ ընդգծում, սա պատիժ է խոսքի արտահայտման համար, հատկապես երբ դատախազությունն Աջապահյանի նույն այս խոսքը չէր որակել որպես քրեորեն հետապնդելի, հիշեցնում է հայտարարության հեղինակ, իրավունքների պաշտպանություն առանց սահմանների կազմակերպության իրավական հարցերով փորձագետը։
Եթե առաջին անգամ համանման արտահայտությունը գլխավոր դատախազությունը գնահատել է որպես որևէ ռիսկ, որևէ ռեալ բռնության իրագործման հնարավորություն չպարունակող, ապա դրանով իսկ արդեն իրավաչափ ակնկալիք է ստեղծել, որ նման արտահայտություն հետագայում անելիս կրկին որևէ քրեորեն պատժելի արագ դա չի դիտարկվի, դա է խնդիրը։
Աննա Մելիքյանի կարծիքով հաշվի են առել նաև այն, որ հոգևորականի նկատմամբ քրեական հետապնդումը տեղի ունեցավ այն ժամանակ, երբ արդեն լարված էին իշխանությունների ու եկեղեցու հարաբերությունները։
Մեր հիմնական մտահոգությունը այն է, որ որոշ դեպքերում այդ գործիքակազմը կիրառվում է այս քաղաքական նպատակահարմարության, այսինքն հաշվի առնելով ընդհանուր հանգամանքները ու վերջի շրջանում զարգացումները, այդում նաև առաքելական շոկի եկեղեցու շուրջ։ Եվ ըստեղության կալանավորումը եւ պատճատեսակները որոշ դեպքերում նշանակվում են կամ ընտրվում են, եւ դա գուցե եւ համաչափ չէ այն արարքին, որը մեղսագրվում է, համենայն դեպս հաշվի առնելով հրապարակային հայտնի դարակացությունը։
Մեկ այլ փաստարկել են բերում Աջապահյանի գործով. արագ դատավարությունը եւ ազատազրկումը ընդգծում է հոգեվորականի նկատմամբ քրեական արդարադատությունը քաղաքական նպատակահարմարությամբ կիրառելու միտումը։ Մելիքյանի խոսքով իրենք ուսումնասիրել են քրեական օրենսգրքի այս հոդվածի կիրառությունն ու պարզել, 2020 թվականից ի վեր կտրուկ աճել է իշխանությունը զավթելու կոչերի հոդվածով քրեական գործերի հարուցումը, այդ թվում նաև սոցիալական ցանցում արված գրառումների համար, բայց Շիրակի թեմի առաջնորդի դեպքում է, որ կիրառվել է խիստ պատիժ։
Աջապահյանի ռեալ ազատազրկումը 2 տարի ֆրանկետով ամենախիստն է եղել այդ 7 գործի համատեքստում։ Այստեղյան դա էլ արդյունք մտահոգությունների տեղիք տալիս։
Մարդու իրավունքների խախտումների այլ օրինակներ էլ ունեն։ Իրավապահների հասցեին կոշտ քննադատական գրառման համար կալանավորված փաստաբան Ալեքսանդր Կոչուբայևի, վերջերս կալանավորված անհետ կորած զինվորի հոր եղբայր Արսեն Ղուկասյանի գործերը, նաև օրինակ են բերում միլիարդատեր գործարար Սամվել Կարապետյանի գործը, որը կրկին կալանքի տակ է խոսքի ավելի ստույգ հայ-առաքելական եկեղեցին պաշտպանող հայտարարության համար, ինչը իրավապահները որակել են իշխանությունը զավթելու կոչ։ Այս հայտարարությունը չեն միացել մի շարք հայտնի իրավապաշտպան կազմակերպություններ, օրինակ Transparency International-ը, Ասպարես լրագրողական ակումբը, Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակը, թե ինչու չեն միացել, նրանցից չհաջողվեց ճշտել։ Միայն Իրազեկ քաղաքացիների միավորման ղեկավար Դանիել Յուանիսյանը ցանկություն հայտնեց արձագանքել, ընդգծեց, իրեն հայտարարության տեքստը չեն ուղարկել, ուղարկեին էլ չէր ստորագրի։ Հենց Դանիել Յուանիսյանն էր դատախազությանը հաղորդում ուղարկել Աջապահյանի խոսքերի առնչությամբ, վերջերս էլ նրա ղեկավարած կազմակերպության հաղորդումից հետո քրեական գործ հարուցվեց ու ևս երկու հոգևորականներ կալանավորվեցին, այս անգամ ընտրական իրավունքի խախտման մեղադրանքով։
Մենք համարում ենք, որ հասարակական կազմակերպությունները այս արձանագրումների հետ մեկտեղ պետք է անդրադարձ կատարեին, թե ինչպիսին է իրենց վերաբերմունքը սահմանադրական կարգի բռնի տապալման հրապարակային կոչերին, ինչպիսին է իրենց վերաբերմունքը զինված հեղաշրջման հրապարակային կոչերին, ինչպիսին է իրենց վերաբերմունքը դատախազի քննիչի կամ դատավորի նկատմամբ իրենց մասնագիտական գործունեության պայմանավորված վիրավորելու նկատմամբ վերաբերմունքը։ Հայտարարության մեջ այդ վերաբերմունքը պատշաճ արտահայտված չէ։
Հայտարարության հեղինակ իրավապաշտպանները միաժամանակ շեշտում են, բռնության կոչեր պարունակող խոսքը կարող է սահմանափակվել, եթե հիմնավորվում է բռնություն կիրառելու իրական վտանգը, իսկ պատիժը պետք է լինի համաչափ, անհամաչափ ընտրված պատիժը այդ միջամտությունը դարձնում է կամայական։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Լոռու մարզ, որտեղ նախորդ շաբաթվանից ակտիվորեն քննարկում են Սպիտակի ԿՊԱ-ական համայնքապետ Քաջար Նիկողոսյանի հերթական քաջագործությունները։ Սպիտակի կազմում ընդգրկված Քարաձոր գյուղի բնակիչներից մեկը անցած շաբաթավերջին պատմել էր, որ Նիկողոսյանն իրեն դաժանցեցի է ենթարկել հենց Սպիտակի քաղաքապետարանի շենքում։ Այսօր, սակայն, պարզ դարձավ, հայաստանյան քնչական մարմինները, որոնք առանց հապաղելու քրեական գործ են հարուցում Facebook-յան ստատուսի 1.5 տարվա վաղեմության հարցազրույցի կամ մեր ձևով բարակապակցության համար, այս անգամ աննախադեպ զսպվածություն են ցուցաբերում։ Կարինե Սիմոնյանն է հաղորդում։
Քարաձորցի Գագիկ Էմինյանի բողոքի հիման վրա քրեական վարույթ չի հարուցվի, եթե անգամ Սպիտակ համայնքի ղեկավար Քաջայր Նիկողոսյանն իսկապես նրան ծեծել է։ Երկու օր առաջ Քարաձորի բնակիչը նման բողոքով ոստիկանություն էր դիմել։ Այսօր քնչական կոմիտեից հայտնեցին, գանգատը մասնավոր է քրեական օրենսգրքի վերջին փոփոխություններով, դեպքը կարող է քննել միայն դատարանը, այն էլ եթե ենթադրաբար ծեծված քաղաքացին ինքը դիմի դատարան։ Հակառակ դեպքում անգամ եթե բարձրաստիճան պաշտոնյան իսկապես մեղավոր է, կմնա անպատիժ։ Երկու օր առաջ 35-ամյա Գագիկ Էմինյանն ազատությանը պատմել էր, Սպիտակի քաղաքապետարան էր գնացել ընդամենը իր ջրի խնդրով։ Այնտեղ համայնքի ղեկավար Քաջայր Նիկողոսյանն իրեն հայհոյանքով, վիրավորանքով ու հարվածներով էր պատասխանել։ Այսօր չնկարահանվելու պայմանով ասաց, իր պահանջը միայն ջրի մասին է։
Ծաղը ինձ զել հանիկ, ամեն ինչ հանեց։ Իմ անուն, իմ կլասը մեկ քցի, Երուշտոտա, ինձ մեր հատ ջուր տվեք ու պրսնենք մեր
դրանով։ Լալսի ջուրը քես, ես պալի սի Արսենի բան Արմանի դրնով է քես։
Այս դիպտ ինդիան տաս դու ջուր։
Դե դու ինձ ուզեցիր քաղաքապետարանն էլ
բերեցիր, քաշել ես։ Քաշել ես։ Քաղաքապետանի շնորհակալ եմ, որ իր հաշվին քաշել։
Իրանց հաշվին։
Իրա հաշվին չի, հաստատ ոչ մեկը իր ջեբից իմաց ջուր չի քաշեմ։ Ինչ արել են, լավ են արել, ապեն իրան։ Դեմ էլ հետեված է, թող ինձ ջուր գա, ես էլ իմ լվացքի մեքենայի ջուրն այլեք շորերը չեն կարող։ Ես
դիտա պերին դեր Նիկողոսյանը իջ մեղավոր։
Ես Նիկողոսյանին էլ չեմ մեղավոր բռնել, քեզ էլ։
Ո՞վ է
շարով տալին։ Ես շարով չեմ տալ։ Հենց արեցիք, որ ես հասա ընդ է։ Սաղըտ ինձ համաշխարային հանեցիք։ Ում գնամ լացել են, որ իմ քյորբ հիմա ջուրգա, իմ ռեխ են ռավոտ բալուսով չգնա խալխի տներ եմ լվացի։
Ամոր պչնենք խիա գալի։
Այերկու որոպ է գալի, սա էլ չի գալի։
Գյուղում սուբվենցիոն ծրագրով միլիոնավոր դրամներ են ծախսվել, 120 տան համար խմելու ջուր են հասցրել, բայց տնակում ապրող Գագիկի ընտանիքն այդ թանկարժեք ջրից այդպես էլ չի օգտվում։
Ես չեմ դու ես ձմերա գալի, ես ինչ եմ անի, որ այդ լայն տրուբեքի հալ։
Դեր մի բաց են, նոր ենք բաց արել։
Բայ նոր եք բաց արել, բաց արեք ցավը տանեմ, որ ես էսա ձմերը տարապեմ
ու։ Գուրցածին, կացի ջուրը բա գան որցածին, տրակտորը
բերեմ։ Ես ամսյուկ էսա կացեմ։
Այսօր գյուղի վարչական ղեկավար Հրանուշ Ռոստոմյանն ասաց, Քարաձորի բնակիչների մեջ ջոկողություն չեն դնում, Գագիկի տնակ ջուրը հատուկ ջրագծով են անցկացրել, բայց ինչու այդպես էլ տեղ չի հասնում, նրա համար էլ հանելուկ է, հաստատում է միայն, մի քանի անգամ ջրի նոր անցկացված ջրագիծը խցանվել է, իրենց ուժերով բացել են։
Գագո ջան, ես բերեցի քու ջուրը փչեցի։
Այ փչելով հարցալուցը բացեցի։
Ասիստիր
դնի։ Հարցալուցը։
Չէ, բերեցի բացեցի։
Հմի արել ես, ամեն ինչ արել ես։
Արել եմ։
Գալիս ա։
Չի գալի։
Բայց ես ինչ արել եմ, ում գնամ ասեմ։
Բայց ինչու է խմելու ջրի խողովակը գրեթե ամեն օր խցանվում, դրա պատասխանն էլ չկա։ Վարչական ղեկավարը ցույց է տալիս 200 մետրային կողմ նույն ուղությամբ հարևանն այս պահին էլ վարար ջուր ունի։
Փոքրիկ ջուրը բա, ես ընդեղա, ես ընդեղա, մա ջուրը ծենցելա։ Բայց ուղղաբ երբ չի գալիս, նա դեռ գազ հաբիտանին, ով է մեղավոր։
Միջդեռ Գագիկ են ծորակը չորեմ։
Ես է մի ամսուկ ես ա, ես ջուր չունեմ, ես իմ քյորփի մար մի պտղուն ջուր եմ ուզում, ուրիշ բան չեմ ուզում, սյո։
Զրույցի ավարտին վարչական ղեկավարը Գագիկին հորդորեց, որ համայնքապետի դեմ բողոքը ոստիկանությունից ետ վերցնի։ Գագիկն այդպես էլ հստակ չպատասխանեց, կհրաժարվի բողոքից, թե ոչ, մանավանդ որ քնչականը որոշել է բողոքն անհետևանք թողնել։
Ես մենակ այս հարցը լուծեմ, ինչ ջուր տան, ուրիշ ոչ մեկից ես բողոքավոր չեմ, ընդհանրապես, ոչ Քաջոյից, ոչ նրանից, ոչ Գեղապ, ոչ մնից, մենակ իմ ջուրը գա, սյո։
Լալսի հեմի խելոգ մնա, կտերանք ինչ ենք անում, մի հարցով կլուծեմ։
Այս մեկ ասի խելոք մնա, ես խելոք եմ, ես հիմա էշի պես աշխատում
եմ, ինձ հաճը պահեմ։ Որ չգնայի,
որ չգնայի, ոչ մեկ էլի բանի տեղ չի դնում։
Վարչական ղեկավարը խոստում տվեց, ջրի խնդրով կզբաղվեն։
Մենք կաշխատենք այս հարցը կհարթենք, իր ջուրն էլ կսարքենք։
Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Սպիտակ։
Վերադառնանք Երևան, Հանրապետության հրապարակում այսօր կրկին երկրորդ անգամ վերջին 4 օրերի ընթացքում հավաքվել էին բեռնատարների վարորդները, նրանց պահանջն անփոփոխ է Ռուսաստանի միգրացիոն օրենսդրության խստացման հետևանքով, այդ երկիր մուտքի արգելքի բախված վարորդները Հայաստանի կառավարությունից պահանջում են դիմել այն նույն դիվանագիտական մարտավարությանը, որ որդեգրել է ԵԱՏՄ անդամ պետություններից եւս մեկը Ղազախստանը, վարորդները պահանջում են ղազախների օրինակով բանակցել Ռուսաստանի հետ հայ հաճախորդների համար եւս բացառությունների հասնելով։ Նարինե Ալեչյանն է ներկայացնում։
Կառավարության շենքի առջև արդեն երրորդ անգամ բողոքի դուրս եկած բեռնատարների վարորդներ նահազանգում են։ Ամեն օր ավելանում է Ռուսաստանում տուգանված ու 3-ից 5 տարով մուտքի արգելք ստացած վարորդների տիպը։
Ոնց ուզում ենք նայենք, այսօր Հայաստանի տնտեսությունն ու շուկան, եթե ոչ ավել 80%-ով կախված է Ռուսաստանից։ Եթե մենք Ռուսաստանի դեմ ուլտիմատում ենք ուզում դնենք, նախորդ էս բոլոր հարցերին լուծում տալուց հետո նոր պետք է ուլտիմատում դնել։ Հիմա էս բոլոր տղերքը ստե վարորդները կանգնած, ինչու՞ է այդ վարորդները։ Հիմա վարորդների խնդիրն է, ժամանակ հետո արդեն դառնալու է մեծ բիզնես ունեցող մարդկանց խնդիրը, հետո մաներ միջին լոգիստիկան կազմակերպությունները կփակվեն, որովհետև նման խնդիրը եթե վերաբերում է հիմա վարորդներին, կամասկամաս վերաբերելու է բոլորին։ Ընդհանուր միջև ձեզ, որովհետև այն ինչը որ գալիս է Ռուսաստանից, վերաբերում է մեզ բոլորիս, բոլորիս ընտանիքներին։
Վարորդները պահանջում են, որ կառավարությունն արագացնի բանակցությունները Ռուսաստանի հետ, նշելով, որ Ռուսաստանի սահմանած 90 օրը բավարար չէ, քանի որ դրա կեսն իրենք վերին լարսում են անցկացնում, իսկ ժամկետը գերազանցողները տուն վերադառնալ չեն կարողանում։ Վերադարձածներն էլ զրկվում են աշխատանքից, որովհետև այլևս չեն կարողանում բեռներ հասցնել Ռուսաստան։
Ձեր վարորդներից քանի տոկոս հնարավոր է դեպորտներից ստացել արդեն։
30%-ը, եթե ոչ ավել, 30%-ը արդեն դեպորտացիայի արգելափակման տակ է, այնտեղ 3 տարի, 5 տարի, 6 ամիս ժամկետներ կա, կան որ անժամկետ է։
Արդեն բոլորն են համայրած, ոչ մեկ չի կարա գնա արդեն, 94 օրա, մարդկա 100 օրա, չեն կարող գնան, ռիսկել չեն անում, որ գնան այդ արգելափակումները ստանան։
Ռուսաստանը խստացրել է միգրացիոն օրենքները հունվարի 1-ից ուժի մեջ մտած փոփոխություններով ոչ վիզային ռեժիմ ունեցող երկրների քաղաքացիները, որոնք Ռուսաստանում չեն աշխատում, մեկ տարվա ընթացքում կարող են այնտեղ մնալ ոչ թե 180, այլ 90 օր։ Նախորդ շաբաթ բողոքի ակցիայի դուրս եկած վարորդներին մոտեցել էր Էկոնոմիկայի նախարար Գևորգ Պապոյանն ու ասել՝ «Տեղյակ են, զբաղվում են, չի կարող մանրամասներ ասել, որ գործին չվնասի»։ Նախարարը վարորդներին ասել էր՝ «Դրական ազդակներ կան»։ Այդ ազդակները ճշտելու համար այսօր վարորդները փորձեցին հանդիպել փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանին, նամակ ունեին հանձնելու։ Նրանցից 7 հոգու կառավարությունից ընդունեցին։ Ընդունողը սակայն Մհեր Գրիգորյանը չէ։
Մհեր Գրիգորյանը ծանրաբեռնված է, ինչա՞ց է, չգիտեմ, նորը որ ասեց Պապոյանը, ազդակ ունենք, ինչու՞ են, ոչ մի ազդակ էլ չկա, սաղսուտ է։
Դիմումը տվել ենք, բայց ոչ մի բան չկա, ասին որ աշխատում են այս ուղությամբ, կոնկրետ այս պահին ոչ մեկ ոչ մի պատասխան չի կարա տա, հիմնականում կախված է Ռուսաստանի դաշնությունից, պետք է օրենքի փոփոխություն անի, մարտիկ ունենք, որ ընդեղ դեպորտի տակ են, ձերբակալված են, ոչ մի տեղեկություն չկա, այստեղ էլ մարտիկ բարձած կայնած են, 2-300 հոգի մարտիկ ոչ մեկ ոչ մեկությամբ չի կարետա։
Մեզ ոչ մեկ չի լսում այս երկրում։ Միակ տարբերակ կա մեզ լսելու։ Մենք եթե մինչև ժամը 5-ը պատասխան չտվեցին, լրիվ կատված է հանենքանում Հայաստանի Հանրապետությունը։ Լրիվ տամուժնաները փակում ենք, Երևան քաղաքը փակում ենք մեր բեռնատարներով։
Կառավարության շենքից դժգոհ դուրս եկած վարորդները բողոքի ակցիայով գնացին Ռուսաստանի դեսպանատուն։ Այստեղ նրանց ոչ ոք չընդունեց, ասացին բողոքը ներկայացնել գրավոր։
Ասեմ, մենակ նամակ գրեք, քցեք յաշիկը։ Всё, արեք։ Հա, չեն ընդունում ապա։ Տղեք, փակելուց 2 հատ ֆուրել այստեղ փակեմ, որ ոչ էլ են, ոչ մտնեն ապա։
Առաջ անգամ ասեն սպասեք, ես ամ արդուս կգա։ Երկրորդ անգամ էլ ասեն սով պիսմենն վիզը։ Իսկ այնքան նամակ են գրել հետո։ Մենք էսա մեր գործը կանեն, կտենան, որ էլնա նամակը։ Օրերով 60 օրով, 50 օրով, 40 օրով կաբինգի մեջ մնացել են։ Մի քանի ժամ էլ կդիմանան, ոչ։
Օրվա ավարտին մի խումբ վարորդների էր ընդունել տարածքային կառավարման փոխնախարարն ու հուսադրել՝ խնդրով ինտենսիվ են զբաղվում։ Մյուս խումբն այս պահին Հայաստանի տարբեր անցակետերում բողոքի ակցիաներ են կազմակերպում։
Պետք է սահմանները փակվի, այդքան բան, որ ոչ մի այլ երկրի բեռնատար ներ չմտնի Հայաստան։ Արդեն իրանք կզգան, թե ինչա նշանակում մեր դեմ արգելք դնելը։
Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ տեղափոխվենք ազգային ժողով։ Այսօր այստեղ պաշտպանության մշտական հանձնաժողովի նիստն էր, որից հետո այս կառույցի ղեկավար Անդրանիկ Քոչարյանն ու ընդդիմադիր պատգամավոր Աննա Գրիգորյանն անդրադարձան 44-օրյա պատերազմի քննիչ հանձնաժողովի զեկույցը լիագումար նիստին չքննարկելու և ազգային ժողովի գաղտնի բաժին ուղարկելու Ալեն Սիմոնյանի որոշմանը։
Զեկույցը ունի մեծ արժեք և նա միայն առաջի բաժնում գտնվելը ճիշտ չի։ Ինքը պետք է առաջի բաժնից դուրս նաև դա բազմաթիվ հարցերի պատասխան, որը նաև հուզում է մեր հանրությանը, և ձեզ ասեմ, որ զեկույցի մեջ կան կտորներ, որոնք նաև հնարավոր է բաց տեքստով ներկայացնել հանրությանը, որտեղ մենք ունենք եզրակացություն Եզրակացությունը ինքը շատ ծավալուն է, որտեվ այդ աշխատանքը վերջին հաշվով եզրահանգման է եկել։ Այնտեղ 45 կետ է, եթե չեմ սխալվում, այդ կետերը բոլորը հիմնավորված են փաստերով։
Բնականաբար իրենք հիմնավորում են որոշակի իրավական կարգավորումների թերացումով, որ այս պարագայում հնարավոր չէ, որ Սիլիա Գումարնիստերի քննարկման առարկա դառնա։ Ես անձամբ չեմ կարդացել, հնարավորություն դեռ չեմ ունեցել ծանոթանալ այդ զեկույցին, բայց իմ գործընկերները ծանոթացել են, և ես առհասարակ կարծում եմ, ի սկզբանե մեր չմասնակցելն էլ այդ տրամաբանության մեջ էր, որ չի կարող այն ուժը, որի օրոք եղել է պատերազմը, օբյեկտիվ քննություն իրականացնել, որովհետև սեփական հետքի վրա էին դուրս գալու ի վերջո։ Հետևաբար այդ ուժի կողմից պատրաստված ցանկացած զեկույց այն գլխից ոչ օբյեկտիվ է, ոչ ընկալելի է։ Միևնույն ժամանակ ես կարծում եմ, թե ինչու այն չհրապարակվեց, ինչու քննարկման առարկա չդարձավ, որովհետև այս իշխանությունը գնում է ընտրություններին նախընտրական քարոզարշավի հիմնական թեզը, օրակարգը խաղաղության օրակարգն է։ Եվ եթե սկսվեր քննարկվել այս թեման, բնականաբար տարբեր հարցադրումներ էին հնչեցվելու, տարբեր կոնտեքստներ էին բացվելու, տարբեր քննարկման առարկաներ էին լինելու, որը վերաբերելու էր պատերազմին, իրենց հանցավոր գործունեությունը, հանցավոր անգործությանը։ Հետևաբար իրենք նախընտրեցին այս ընդհանուր խաղաղության օրակարգի համատեքստում որևէ կերպ քննարկման առիթ չդարձնել 20 թվականի պատերազմը և դրա պատճառները։
Քրեացին իրավիճակը Հայաստանում ոչ մի կերպ չի բարելավվում, այսօր հայտնի դարձավ եւս մեկ աղմկալի քրեական պատմության մասին, որի զոհն է դարձել ընտանեկան բռնության պատճառով Չեչնիայից փախած եւ Հայաստանում ապաստանած Այշատ Բայմուրադովան։ Նրա անհետացման մասին հայտնի էր դարձել շաբաթ օրը, այսօր արդեն Երևանի կենտրոնում գտնվող բնակարաններից մեկում գտել են նրա դինը։ Այս պատմության մանրամասները կներկայացնի Կարլեն Ասլանյանը։
Երորյա որոնումներից հետո Երևանում մահացած է հայտնաբերվել ընտանեկան բռնության պատճառով Չեչնիայից փախած ու Հայաստանում ապաստանած Այշատ Բայմուրադովան։ Ոստիկանությունը միայն հայտնում է, որ զանգահարել է մի քաղաքացի ու տեղեկացրել, որ Դեմիրճյան փողոցի վարձակալության տրված բնակարաններից մեկում կնոջ դիկա։ Նշանակվել են փորձաքննություններ, առայժմ տեղեկություններ չկան, արդյոք 23-ամյա կնոջ մարմնի վրա բռնության հետքեր են եղել։ Այշատի երևանյան ծանոթներից մեկը, որ ահազանգել էր նրա անհետացման մասին, սեփական անվտանգության նկատառումներով անանուն մնալու պայմանով պատմեց, որ այդ օրը Բայմուրադովան հյուր է գնացել Instagram-ի միջոցով ծանոթացած մի աղջկա։
Իբր ինքն էլ է Չեչնիայից, բայց ապրում է Մոսկվայում։ Կարինա Աննով այդ աղջիկը, որը կարծես կեղծ օգտատեր էր, հրավիրել է իր վարձած բնակարան, դատելով տեղի ունեցածից դա ծուղակ էր։ Այդ օրվանից, հոկտեմբերի 15-ից նա կապի դուրս չի եկել։
Բայմուրադովան Հայաստանի իշխանություններից ըստ ընկերների քաղաքական ապաստան չէր խնդրել։ Չեչնիայում նա չի հաշտվել բռնատիրական կարգերի հետ, կանանց, սեռական փոքրամասնությունների, քաղաքական ընդդիմախոսների դաժան ճնշումներով հայտնի Ռամզան Կադիրովի ռեժիմը առաջին անգամը չէ, որ փորձել է հետապնդումների ենթարկել անգամ երկրից հեռացածներին։
Անգամ ոչ թե ռուսական օրենքներից, այլ հենց Չեչնիայի կարգերից էր փախել։ Նա ցանկանում էր ապրել ինչպես այլ երկրներում է, Հայաստանում, Եվրոպայում։ Չեչնիայում դա անհնար էր, հատկապես անհաշտ էր այն բարքերի հետ, թե ինչպես պետք է կինն ապրի Չեչնիայում։
Մանրամասներ հայտնի չեն, թե անձնական ինչ խնդիրներ է ունեցել Այշատ Բայմուրադովան Չեչնիայում։
Փորձում էր նոր կյանք սկսել։ Ես հանգամանքները չգիտեմ, բայց սա ոչ մի դեպքում չէր կարող ինքնասպանություն լինել։ Նա բռնի հանցագործության զոհ է։
Կովկասն առանց մոր իրավապաշտպան նախագծի հիմնադիր Լիդիա Միխալչենկոն, որ կապի մեջ էր Բայմուրադովայի հետ, ասել է, որ իր նախնական տեղեկություններով երիտասարդ կնոջը խեղտամահ են արել։ Նա պնդել է, որ տարածքի տեսանկարահանող սարքերի կադրերում են հայտնվել երկու տղամարդ։ Հայաստանցի իրավապաշտպան Անդրանիկ Շիրինյանը տեղի ունեցածը անդրազգային բռնություն է որակում, երբ ավտորիտար պետության ձեռքերը հասնում են այլ երկրներում հաստատված իր քաղաքացիներին։ Չեչնիան հենց այս դեպքն է, Ռուսաստանի կազմում բռնապետություն, որտեղ հայր իշխանական նորմերը պետական ուժային կառավարման մաս են։ Ուստի Շիրինյանը կարծում է, Այշատ Բայմուրադովան Հայաստան ժամանելուն պես պետք է հատուկ ուշադրության արժանանար, օրինակ ոստիկանական պաշտպանության, թեև հայտնի չէ արդյոք նա կամ իրավապաշտպանները դիմել էին ուժայինների օգնությանը։
Բացի գործի քննությունից և բացահայտումից, Հայաստանի իշխանությունները պետք է նաև հռչակագրային մակարդակում շեշտեն, որ Հայաստանը չի կարող լինել այն երկիրը, որտեղ մեկ այլ երկրի իշխանությունների դրդմամբ կամ լուր համաձայնությամբ կարող են ինչ-որ տղամարդիկ գալ և նման սպանություններ իրականացնել։
Իրավապաշտպանը հիշեցնում է այս օրինակ նախորդ երկու դեպքերը, երբ ուկրաինական ճակատ մեկնել հրաժարվող ռուս մի տղամարդու Հայաստանում ձերբակալել ու Ռուսաստան էին տարել Գյումրու ռազմաբազայի զինվորները, երկրորդին էլ ստիպել էին ծառայության անցնել հենց ռազմաբազայում։
Այս դեպքը իմ կարծիքով նաև նշան է, կոչ է բոլոր այն մյուս Ռուսաստանի քաղաքացիներին, նաև այդ հյուսիսային Կովկասի կանանց, որ Հայաստանը ձեր համար ապավ տարածք չի, եւ ուր էլ փորձեք փախչել, միևնույն է, մեր ձեռքերը ձեզ հասնելու են։
2023-ին էլ ընտանեկան բռնության պատճառով Ինգուշետիայից հարազատներից փախած եւ Հայաստանում ապաստանած Ֆաթիմա Զուրաբովան էր հայտնվել Երևանյան ոստիկանատանը, որտեղ նրան տեսակցել էր բռնարարներից մեկը, հոր եղբայրը, սպառնացել ծանր հետևանքներ վերադառնալու դեպքում։ Ի վերջո 21-ամյա կնոջը տեղափոխել էին Ապաստան։
Այժմ տնտեսական թեմաների մասին խորհրդանական ընտրություններից մոտ կես տարի առաջ Հայաստանի պետական պարտքը կնվազի գրեթե կես միլիարդով։ Դա սակայն տեղեկ ունենա ոչ թե դրա մարման, այլ զուտ բյուրոկրատական հնարքի միջոցով։ Առաջիկայում պետական պարտքում կենտրոնական բանկի մասնաբաժինը պարզապես չի հաշվարկվի, բայց նույնիսկ կառավարության այդ հնարամտության պայմաններում Հայաստանի պետական պարտքը միևնույն է գերազանցելու է 13 միլիարդ դոլարի ցուցանիշը, լսենք Ռոբերտ Զարգարյանին։
Խորհրդարանական ընտրություններին ընդառաջ կառավարությունը Հայաստանի պետական պարտքը շեշտակի ավելի քան կես միլիարդ դոլարով կրճատելու գործընթաց է նախաձեռնել, սակայն ոչ թե եղած պարտավորությունները մարելու, այլ օրենսդրական փոփոխությունների ճանապարով։ Մասնավորապես առաջարկում են պետական պարտքի կառուցվածքից պարզապես հեռացնել կենտրոնական բանկի այս պահին 522 միլիոն դոլար կազմող պարտավորությունները, ինչի հաշվին Հայաստանի պետական պարտքի մասին խոսելիս պաշտոնյաները կկարողանան այս պահի տվյալներով 14 միլիարդ դոլարի պարտքը 3.7%-ով ավելի ցածր ներկայացնել։ Առաջարկվող փոփոխություններից հետո, սակայն, գլխավոր դրամատան պարտավորությունները չեն անհետանա։ Իսկ ում է պարտ կենտրոնական բանկը։ 522-ից 65 միլիոն դոլարը հենց կառավարության երաշխավորությամբ գլխավոր դրամատանը տրամադրված արտաքին վարկերն են։ Այսինքն, եթե կառույցը դրանք չմարի, այդ բեռը կմնա գործադիրի ուսերին։ Ընդհանուր առմամբ կենտրոնական բանկի պարտավորությունների առյուծի բաժինը 54%-ը Գերմանիայի պետական KfW բանկից վերցրած վարկերն են։ Հաջորդ խոշոր վարկատուն Եվրոպական ներդրումային բանկն է, մոտ 10% մասնաբաժիներ վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկն ունի։ Գործադիրը հիմնավորում է, օրենքը պետք է փոխել, քանի որ մեջբերեմ ոլորտի կարգավորումները ներկա իրողություններին համապատասխանեցնելու անհրաժեշտություն կա։ Հայտարարում են, պետք է քայլեն ժամանակին համահունչ, պնդում են ամբողջ աշխարհում կենտրոնական բանկի պարտավորությունները պետական պարտքի մաս չեն համարվում, առաջարկում են նաև ներառել կառավարության տված երաշխիքները։ Անցած շաբաթ խորհրդարանի հանձնաժողովի նիստին առաջարկ ներկայացրած ֆինանսների փոխնախարար Ավակ Ավանասյանը հայտարարեց, թե սա արվում է Արժույթի միջազգային հիմնադրամի հորդորներին համահունչ։
Մենք ունենք նախապայման Արժույթի միջազգային հիմնադրամի հետ, որպեսզի ավելի հասկանալի լինենք մեր միջազգային ներդրողների և միջազգային պարտատոմսեր ձեռք բերող կազմակերպությունների համար համապատասխան փոփոխությունը իրականացնել։
Ինչու են տարանջատում կենտրոնական բանկի պարտավորությունները պետական պարտքից, հետաքրքրվեց ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցությունից Արթուր Խաչատրյանը։
Ես իրոք չեմ հասկանում կենտրոնական բանկը ինչի առանձնացվում, որովհետև ինքը Հայաստանի համար, Հայաստանի լավ անունից չասեմ, անունը վերջ-վերջո կենտրոնական բանկ կառավարություն առանձնացված թղթի վրա գոնը։ Հիմա կգա մեր կորակարգի վերջի կետը, կտեսնենք թուղթը ինչքանով է տարբերվում իրականությունից։ Բայց դա անում ենք, փոխարենը վերցնում ենք համանքային պարտքը, դա մտցնում պետական պարտքի մեջ, ես դա ինձ հիշեցնում է 20 տարի առաջ կոնսոլիդացված բյուջեի գաղափարը, երբ համանքային բյուջեները մտցնում ենք պետական բյուջեի մեջ, հետո հասկացանք, որ դա այդքան էլ ճիշտ չի և դա հանեցինք։
Այս պահին Արժույթի միջազգային հիմնադրամի կողմից համանված պետական ֆինանսների մասի վիճակագրությունը հենց է ասում։ Մենք խախտում ենք հրապարակում, ինչա անընդհատ հարցեր էր առաջացնում, օրինակ Եվրոբոնդերի թողարկման ժամանակ ամեն անգամ մեզ ասում էին՝ մի հատ բացվածքը ցույց ենք տալի կենտրոնական բանկի մեջ, ասում էին՝ «Խիա կենտրոնական բանկի մեջ, կարող է անկախ չի»։
Իսկ ինչու է կառավարությունն այս թեմային միայն հիմա անդրադառնում ընտրություններից ամիսներ առաջ, երբ պետական պարտքի մեծացումը իշխանությունների հասցեին հիմնական քննադատություններից է։ Գործադիր Վազիրի ներկայացրած հիմնավորումներում այս հարցի պատասխանը չգտանք։ Փոխարենը, օրինակ, Ադրբեջանի ֆինանսների նախարարության պարտքի վերաբերյալ զեկույցում հեշտությամբ գտան կառավարության տված երաշխիքների հատվածը։ Կենտրոնական բանկի պարտավորությունները թեև հիշատակված չեն, սակայն Բաքվի երաշխավորությամբ վերցված պարտքը մանրամասն նկարագրված է։ Այն վերջին տվյալներով 5.4 միլիարդ դոլար է կազմում։ Երաշխիքների մասին բաժին գտանք նաև Թուրքիայի ֆինանսների նախարարության կայքում։ Կառավարության ներկայացրած նախագիծը դեռ պետք է քննարկվի ազգային ժողովում։
Այժմ միջազգային թեմաների մասին. Ուրբաթորը Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը Սպիտակ տանը հյուրընկալել էր Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին արևմտյան մամուլի տեղեկություններով։ Երկու նախագահների զրույցն անցել է խիստ լարված մթնոլորտում, իսկ Զելենսկին այդպես էլ չի կարողացել հասնել այն խնդիրների լուծմանը, որոնց համար կտրել անցել էր Ատլանտյան օվկիանոսը։ Դոնալդ Թրամփը հրաժարվում է Կիևին տոմահավ քրթիռներ տրամադրել, Վաշինգտոնը նաև չի շտապում վերջնականապես խզել կապերը Կրեմլի հետ։ Սասուն Խաչատրյանն է կացնում արամասները։
Միացյալ Նահանգների նախագահը հայտարարել է, որ Ռուսաստանն ու Ուկրաինան պատերազմը պետք է դադարեցնեն այնտեղ, որտեղ զորքերը հիմա կանգնած են։ Դոնալդ Թրամփը նաև հերքել է հրապարակումները, թե անցած շաբաթ Վաշինգտոնում հանդիպմանը Ուկրաինայի նախագահին համոզել է, որ հանուն խաղաղության ամբողջ Դոնբասը զիջի Ռուսաստանին։
Ոչ, մենք երբեք դա չենք քննարկել։ Կարծում ենք, որ զորքերը պետք է պարզապես կանգ առնեն առաջնագծում, որտեղ գտնվում են, դադարեն մարդկանց սպանել և ավարտեն պատերազմը։
Washington Post-ը գրել էր, որ Թրամփի հետ հինգշաբթի ունեցած հեռախոսազրույցի ժամանակ Վլադիմիր Պուտինը պնդել է, որ խաղաղություն հաստատելու պայմաններից մեկն այն է, որ Դոնեցկի մարզը պետք է ամբողջությամբ անցնի Ռուսաստանի վերահսկողությանը։ Financial Times-ը գրել էր, որ Սպիտակ տանը Թրամփի և Վլադիմիր Զելենսկիի հանդիպումը շատ լարված է անցել։ Թրամփը անընդհատ գորգորացել է, հայհոյել, Զելենսկին զգուշացրել է, որ պետք է ընդունի խաղաղության հասնելու Պուտինի պահանջները, ասելով, որ հակառակ դեպքում մեջբերում եմ նա կոչնչացնի ձեզ։ Ըստ թերթի Թրամփը կրկնել է խնդրի կարգավորման Կրեմլի թեզերը և մի կողմ ենթել Ուկրաինայի քարտեզները, ասելով, թե հոգնել է առաջնագիծը տեսնելուց։ Զելենսկին իր հերթին բացառել է, որ Ուկրաինան որևէ հավելյալ տարածք զիջի Ռուսաստանին։ NBC News-ին տված հարցազրույցում նա նաև բացառել է, որ խաղաղություն կարող է հաստատվել առանց Ուկրաինայի, ապահովելել արդար և տևական խաղաղության հասնելու համար անհրաժեշտ է համաձայնություն, մեջբերում եմ այս ողբերգության երկու կողմերի միջև։
Եթե ուզում ենք դադարեցնել այս պատերազմը և արագ անցնել խաղաղության շուրջ բանակցությունների, ապա պետք է առաջնագծում մնանք այնտեղ, որտեղ գտնվում ենք հիմա, և ոչ մի ավելի բան չտանք Պուտինին, միայն նրա համար, որ ցանկանում է։
Զելենսկին նաև ասել է, որ պատրաստ է միանալ Թրամփին և Պուտինին Բուդապեշտում նախատեսվող հանդիպմանը։ Նաև նշել, որ Վաշինգտոնում քննարկվել է նաև հակաօդային պաշտպանության 25 պատրիոտ համակարգ գնելու հարցը, որոնք կստանան մի քանի տարում։ Այժմ պատրաստում են պայմանագրերը։ ԱՄՆ փոխնախագահն էլ հայտնել է, որ Թրամփը դեռ որոշում չի կայացել Կիևին Թոմահոկ հրթիռներ տրամադրելու հարցում, որոնցով ուկրաինական զինուժը կկարողանա հարվածել Ռուսաստանի խորքերին։ JD Vance-ն ասել է, որ դրանք նաև ԱՄՆ-ին են անհրաժեշտ սեփական կարիքների համար։
Մենք գիտենք, որ նրանք ուզում են այս զինատեսակը նախագահը ի վերջո որոշում կկայացնի այս հարցի շուրջ, բայց նա դեռ որոշում չի կայացրել Ուկրաինային Թոմահոկ հրթիռներ տրամադրելու համար։
Կրեմլի խոսնակը հայտարարել է, որ Ռուսաստանն ու ԱՄՆ-ն լուրջ աշխատում են խաղաղության հասնելու համար։ Դմիտրի Պեսկովը, սակայն, Ուկրաինային մեղադրել է գործընթացին խոչընդոտելու համար։
Կիևից շատ հակասական հայտարարություններ են ստացվում։ Կիևի ռեժիմի դիրքորոշումը նույնպես լի է հակասություններով։ Այս ամենը իհարկե չի նպաստում խաղաղության գործընթացին։
Առադառնալով Թրամփի հայտարարություններին, որ պատերազմը պետք է դադարեցվի և կողմերը մնան իրենց այսօրվա դիրքերում, Պեսկովն ասել է, որ նախագահ Պուտինի դիրքորոշումը չի փոխվել հրադադարի հարցում։ Մինչ Ռուսաստանը մեղադրում է Ուկրաինային, ԵՄԱՐԳՈՐՍ նախարարը հայտարարել է, թե հաճելի չէ, որ ԵՄ տարածք կարող է մտնել մարդ ու միջազգային քրեական դատարանը ձերբակալելու օրդեր է տվել։ Կայակալասը ողջունել է պատերազմը դադարեցնելու Վաշինգտոնի ջանքերը, ապահովելել Ռուսաստանը չի ցանկանում խաղաղություն հաստատել։
Ռուսաստանը միայն ուժի լեզուն է հասկանում և բանակ ակցում է, երբ իսկապես ստիպված է։ Ահա թե ինչու են քննարկում, թե ավել ինչ կարող ենք անել։ Ակնկալում ենք, որ այս շաբաթ կընդունվի նաև պատժամիջոցների 19-րդ փաթեթը։
Ֆրանսիայի արգոս նախարարն էլ ասել է, որ այս փաթեթի ընդունումից հետո կսկսեն աշխատել հաջորդի վրա։ Այս Ժան-Նոել Բարոյի այն կթիրախավորի այն երկրներին և ընկերություններին, որոնք շարունակում են ուղղակի կամ անուղղակի աջակցել Ռուսաստանի պատերազմական ջանքերին։ Խոսելով ԵՄ տարածքում Պուտինի հնարավոր ներկայության մասին բարոն ասել է, որ դա միայն մեկ դեպքում արդարացված կլինի։
Mais soyons clairs, la présence de Vladimir Poutine sur le territoire de l'Union.
Vladimir Putin-ի ներկայությունը Եվրամիության տարածքում իմաստ ունի միայն այն դեպքում, եթե դա հանգեցնի անհապաղ եւ անվերապահ հրադադարի։ Ավելին, Պուտինի շահերից է բխում համաձայնել անհապաղ հրադադարին, քանզի ժամանակը նրա դեմ է աշխատում։
Politique de pression sur le régime de Vladimir Putin.
ԵՄԱ-ն ամ երկրների էներգետիկայի նախարարները հավանություն են տվել մինչև 2028 թվականի հունվարը ռուսական նավթի եւ գազի ներմուծումը փուլերով դադարեցնելու առաջարկին, որպեսզի սահմանափակեն պատերազմը ֆինանսավորելու Մոսկվայի եկամուտները։ Պայմանները պետք է վերջնական բանակցվեն Եվրախորհրդարանի հետ, որը դեռ քննարկում է իր քորոշումը։ Ռուսական կողմը գիշերը շարունակել է հարվածել Ուկրաինայի տարբեր ենթակառուցվածքների, նաեւ հայտարարել է, որ եւս երկու բնակավայր է վերցել։ Ուկրաինական զինուժն իր հերթին հարվածել է Բելգորոդին եւ այլ շրջանների։ Ըստ Ռոյտերսի, Օրենբուրգի գազամշակման գործարանի վրա ուկրաինական զինուժի հարձակում հետո Ղազախստանը կրճատել է Ռուսաստանին գազի մատակարարումը։ Սասուն Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իսկ Ադրբեջանում շարունակում են քննարկել պետական հեղաշրջման փորձի կանխումն, այնս ադրբեջանական իշխանամետ լրատվամիջոցների պետք է տեղի ունենար անցած տարվա դեկտեմբերին ադրբեջանի նախագահի աշխատակազմի նախկին ղեկավար Հեյդար Ալիևի մերձավոր թիմակից Ռամիզ Մեհդիևի գլխավորությամբ, ինչպես էր պատրաստվում արդեն ավելի քան 6 տարի պետական որևէ պաշտոն չզբաղեցնող 87-ամյա Մեհդիևը տապալել Իլհամ Ալիևին պարզ չէ։ Լսենք Անուշ Մկրտչյանին։
Մոտ մեկ շաբաթ ադրբեջանական լրատվամիջոցները նորանոր մանրամասներ են հրապարակում երբեմնի ազդեցիկ պաշտոնյայի 87-ամյա Ռամիզ Մեհդիևին վերագրվող հանցանքների մասին, պնդելով, թե Հեյդար և Իլհամ Ալիևների օրոք իշխանությունում առանցքային դեր զբաղեցրած գործիչը դավադրություն է կազմակերպել։ Օրեր առաջ 4 ամսով տնային կալանքի դատապարտված Մեհդիևին արդեն իշխանության զավթման և պետական դավաճանության մեղադրանքներ են առաջադրվել։ Շաբաթվա վերջին էլ նա զրկվեց ադրբեջանի վտանգության խորհրդի անդամությունից։ Պետական ապարատում երկարամյա փորձ ունեցող Մեհդիևը մոտ 3 տասնամյակ ղեկավարել էր ադրբեջանի նախագահի աշխատակազմը և միայն 44 օրյա պատերազմից 1 տարի առաջ պաշտոնանկարվեց։ Պաշտոնական աղբյուրները դեռ սակավախոս են, սակայն իշխանությունների կողմից խստորեն վերահսկվող մամուլը հաղորդում է, թե ինչպես է բացահայտվել Գորշ կարդինալի անունը վաստակած երբեմնի ազդեցիկ պաշտոնյայի պետական հեղաշրջման ծրագիրը։ Ապա գործակալության ձևակերպ Մամբ ադրբեջանի անվտանգության խորհրդի արդեն նախկին անդամը փորձել է պետական հեղաշրջում իրականացնել Ռուսաստանի աջակցությամբ։ Ըստ այդ սցենարի, Մեհդիևը փորձել է օգուտ քաղել Ադրբեջան-Ռուսաստան հարաբերությունների սրացումից, որ սկսվեց անցած տարվա դեկտեմբերին ադրբեջանական ինքնաթիռի կործանումից հետո։ Ըստ ադրբեջանական մամուլի, Մեհդիևը իր կապերով վաղեմի ընկերների միջոցով Մոսկվային փոխանցել է։ Պետական հեղաշրջման պլանը արդեն կա, ակնկալում է Ռուսաստանի աջակցությունը։ Իսկ ինչ էր պատրաստվում անել 87-ամյա նախկին բյուրոկրատը։ Ադրբեջանական մամուլը իր հավաստի աղբյուրներին հղում անելով գրում է. Մեհդիևը ռուսական կողմին առաջարկում էր հեղաշրջումից հետո ստեղծել ժամանակավոր մարմին, որն էր կկառավարեր ինքը։ Ավելին, կար նաև հստակ անունների ցուցակ, մարդիկ, որ պատրաստ էին միանալ հեղաշրջման այս փորձին, թե ովքեր էին, որևէ հոդվածում, որևէ հստակ տվյալ չի նշվում։ Ուշագրավ է, թե ինչպես են ադրբեջանցիները բացահայտել իրենց ձևակերպմամբ պետական հեղաշրջման այս փորձը։ Ըստ նույն աղբյուրների, հենց ռուսներն են Բաքվին տեղեկացրել Ալիևի աշխատակազմի նախկին ղեկավարի նպատակների մասին, ու դեպքն էլ տեղի է ունեցել բոլորովին վերջերս Դուշանբեյում Ռուսաստանի և Ադրբեջանի նախագահների հանդիպման ժամանակ։ Ադրբեջանական ԱՊԱ լրատվամիջոցը այստեղ նաև սեփական եզրակացությունն է արել, թե Մեհդիևը իր համառությամբ թերևս հոգնեցրել էր Ռուսաստանին, և Մոսկվան էլ որոշել է նրա անհեռանկար ծրագրի մասին պատմել Ալիևին։ Ռուսական աղբյուրներում, սակայն, այս լուրը ոչ հերքվել, ոչ հաստատվել է, իսկ ադրբեջանական մամուլը շտապում է հիշեցնել, թե ինչ սերտ ու ջերմ էին Մոսկվայի հետ Մեհդիևի կապերը, որ դեռ խորհրդային միության տարիներից համարվում է լրտեսական ցանցի անդամ։ Ի դեպ, տարիներ առաջ Ռամիզ Մեհդիևին հեռացնելով պետական ապարատից, Իլհամ Ալիևը նրան գործուղել էր Գիտությունների ազգային ակադեմիա, նա, որը սակայն նա 3 տարի անց ստիպված էր լքել։ Մամուլը հիմա երես է հանել տեղեկություններ, թե ինչեր են տեղի ունեցել գիտական այս կառույցում Մեհդիևի նախագահության օրոք։ Պարզել են, ակադեմիան քաղաքական նպատակներով է օգտագործել և հենց դա էլ վրդովեցրել է ինստիտուտներին և պահանջել են նրա հրաժարականը։ Մի քրեական գործ էլ այստեղ է Մեհդիևի դեմ հարուցվել ակադեմիայի ղեկավարի պաշտոնավարման ընթացքում թույլ տրված խախտումների համար։ Մեհդիևի ընտանիքն էլ չի վրիպել իրավապահների ուշադրությունից։ Հարյուրավոր հեկտար հողատարածքները, անթիվ անշարժ գույքը, բանկերում և խոշոր ընկերություններում բաժնամասերը այսօր մեկ են հարցեր են առաջացրել իրավապահների մոտ։ Ուսադեռ վերջը չէ։ 3 տասնամյակ շարունակ Ալիևների մերձավոր շրջանակում իր տեղն ամրագրած Մեհդիևին դատարանը կարող է զրկել նաև այդ ընթացքում ստացած պատվավոր կոչումներից և պետական պարգևներից։ Դրանցից ամենաթարմը Հեյդար Ալիևի շքանշանն է, որը ազդեցիկ նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյան ստացել էր 2019 թվականին Ադրբեջանում պետական կառավարման և գիտության զարգացման ոլորտում բեղմնավոր և երկարատև հատուկ ծառայությունների համար։ Այս քրական գործերից և մեղադրանքներից որևէ մեկի մասին Մեհդիևի երկարամյա պաշտոնավարման ընթացքում երբևէ իրավապահները որևէ բառ չէին հիշատակել։
Այժմ այսքանը խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյաններ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը։